Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 29 de julio 2015, dum ciuni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. Carai geiunuloi, ne timu geezigion. Christo accompanas per sia grazzo la geezoin ciui restas unuigitai allalli. Gi estas la texto della twittera messaggio publicigita hierau de Papo Francisco en sia conto Pontifex sequata de pli ol 22 milionoi da legantoi en la tuta mondo. Vatican Urbo, Papo Francisco daure indicas la Papa Consilio Cor Unum, unu coro, la prioritato in por la lastai, la pli malriciai cae la forgesitoi. Pro tio, tiu Vaticana administro faco pri la caritato della Papo arrangias du gravain eventoin. La 25an cae 26an de februaro, 2016, ocasos granda renconto nec iaroin post la enciclico de Benedicto la 16a Deus Caritas Est. Tiu enciclico estas taxata meilo stono, concerne la tutan sectoron de la caritato de la Ecclesio. Ciu chargi donis teologian indicon alla tuta caritata agado de la Ecclesio. Ciu pro la facto che gi substrecis che citiu servo de la caritato de la Ecclesio estas centra. La dua evento, cium arrangios la Papa Consilio Cor Unum, ocasos la 17 de septembro, cae gi estos cumveno por cunordigi la helpoin al Sirio cae Iraco. Genevo, Svislando, la Sancta Seggio subtenas la accordon subscribitan dum la lastai tagoi fare de multai landoi cui aligias la monda organizagio pri commerzo. La accordo eliminos la doganon por pli ol 200 tecnologiai productagioi. L'aula faculoi temas pri accordo ciu estigos la malcrescon de la presoi, la creon de novai labor postenoi cae la relancion de la economio lau global nivelo. Vatican Urbo, voyaggio tra la pasintezzo, sed cun rigardo directita alla estontezzo. Tion volas esti la exposizio reciproca beno, Papo Johano Paolo la II cae la Iuda Popolo. La exposizio, ciu restos malfermita gis la venonta 17 de septembro, retrairas pere de fotografioi, bildoi, artai obiectoi cae sonoi, la rilaton inter Karol Wojtyła cae la Iuda Comunumo. Tese, Francio. La ecumena comunumo de Tese sin pretigas por travivi specialan someron de datrevenoi. Facte, ciliare, solenigas tri gravai datrevenoi. La pasintan dec duan de maio, frère Roger, la fondinto, farigius cent iaragia. Cai la decsesa de Augusto, estos la deca datreveno de lia morto. Crome, ciliare, estos la septec quina datreveno de la starigo de la comunumo. Por la unua foio, ciui frat i cui vivas nella diversa i domoi della comunumo e nella tuta mondo, revenos al Tese. Culmino della solenadoi, ocasos ec de la naua gis la dexesa de Augusto, dum tiu semaino, ocasos la cumveno por nova solidarezzo, a parte adresita alla gecnaboi agiai inter decoc gis tridecvin iaroi. La programo antauvidas, aldone al pregioi, meditoin, attestoin de personoi cui activas nella sozio, cun divido despertoi, exposizioin de fotografioi cae artagioi. Crome la comunumo de Tese ocasigos di dimancio la tridecana de Augusto gis dimancio la sesana de septembro internazian seminarion pri la contribuoi de frère Roger alla teologia penso. Budapesto, estos fin construita, ene de venonta monata Augusto, la separo barilo inter suda Hungario cae Serbio. Gi estas structuro, ciu laula celoi de la hungara registaro, blocos la nelegian enemigradon. La annonzon donis cef ministro Orban, ciu definis la neregulain enemigrantoin minazzo por la tuta Europo, accusante la Europan Union fari nenion por defendi sin. La structuro estos longa 176 kilometroin, cae gi estos alta 4 metroin, tute metala, por multai hungaroi timigitai de la pli ol 80.000 alvenoi dum la lastai ses monatoi, la decido de la chef ministro ne estas condamninda. Kiel clarigis dum interviuo ce Radio Vaticana, Monsignor Laszlo Kiss-Rigo, episcopo de Szeged, grava hungara urbo landlime cun Serbio, la situazio estas tre complica. Mi estas en Szeged, li diris, ie 15 kilometroi e la landlimo cun Serbio, cae citie ni spertas cae sentas cion lau diversa maniero. Ciu tage presca 1.500 personoi trairas la tiel nomatan verdan landlimon, do ne la oficiala in punctoin, sed la riveroin, la campoin, la arbaroin. Presca u la duono estas vere rifugintoi, persecutitoi, endangerigitai personoi cae vere besonantai. La alia duono estas personoi, priciui, ciam ili alvenas cae estas haltigitai, oni malcovras che ili havas cun si posh telefonoin cae almenau 4 aŭ 5.000 euroin. Protioni devas esti tre attentai, finis Monsignoro Kiss-Rigo. Ni estas devigatai, speciale la Ecclesio, doni ciun eblan humanezan helpon al rifugintoi cae besonantoi, sed ni devas ancau pensi che la prudento ciam iras cune cun la caritato, ili ne estas contraumetitai. En Europa intertempe dauras la polemico pro la sciocai fotografioi de migrantoi inter ili infanoi cae virinoi transportitai gis la accepto campoi amasigitai en fermitai trainoi. Plei parte temis pri afganoi cae sirianoi, ciui voyagis per traino el Pech, sud de la lando, gis Budapesto, cun la pordoi fermitai pro decido de la fervoia administrazio. Oni volis eviti che la personoi eliru cae fugiu. Ankaro post la subteno de la Atlantica Pacto OTAN-NATO, de la agado de Turchio contra la Islama Stato cae la Kurdistana Laborista Partio, ocasis novai perfortagioi en la sudo de la lando, kie armeano mortis dum embusco. La armeai aviadiloi de Ankaro faris novain rab escursoin contra u kurdai postenoi. Intertempe confirmigis la interconsento inter la turca registaro cae usono por la starigo de bufrostato au interstata territorio laulonge della landlimo de Sirio. Addis Abebo, la usona presidente Obama forlasis hierau post tagmese Etiopion, post la parolado chiun li faris fronte alla Africa Unio. Por la unua foio usona presidente visitis la sideion della Africa Unio en Addis Abebo. Li do finis sian quaratagan voyagion en Africo, voyagio chiu comencigis en Kenio. Dum sia parolado, Obama lancis fortan denunzon contra utiui africai politicistoi chiui brems la democratian proceson. Neniu, li diris, devas esti dum viva presidanto. La messaggio de Obama estis clara, sed gi estis pli acra, ciam li diris, la africai regantoi, ciui rifusas forlasi la povon e la fino de sia mandato, bremsas democration en la tuta continento. La presidanto mensis clare, la nomoin de presidanto Nkurunziza de Burundio, ciu candidadigis contra u constitucie, por la tria foio, getante la landon en caosan situazion, cae presidenton Kagame de Ruando, ciu regas la landon ec de 1994. Obama petis che la Africa Unio parolu laute cae exerzu sian autoritaton. Tripolo, multo obligas la reagoi post la mord condamno per pafilado aliugita alla filo de colonelo Gaddafi, Saif al-Islam. Consterno, criticoi, zorgado estas la sentoi della internazia comunumo laula commentistoi post citiu mord condamno. Reagis tui unuigintai nazioi, la Consilio de Europo, cae plurai ne registarai organizajoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.